cumva e pretențioasă porunca aceasta sau declarația aceasta ca toate grijile noastre lumești să dispară, pentru că noi avem de făcut altceva, și anume să începem sâmbăta lui Dumnezeu. Însă cine dă această poruncă cu crez, se poate bucura de o asemenea sâmbătă fără niciun fel de grijă lumească. Dumnezeu să ne ajute să fie așa în sufletul nostru. Amin. Dacă altcineva își dorește o cântare, da, sora. Cetate tare-i Dumnezeu. Să vedem ce număr este. Este vorba de numărul 268. 268, cetate tare e Dumnezeu. este o cântare, emblemă prin structurile armonice, o emblemă a reformațiunii, și cuvintele ei revizuiesc, am putea spune, părți din psalmi care ne vorbesc despre Dumnezeu ca stâncă, ca turn de scăpare, ca cetate, și toți cei dintre oameni care și-l aleg pe El ca turn de scăpare au biruința în El. Dumnezeu să ne ajute să-L alegem pe Dumnezeu ca cel mai sigur loc al vieții noastre. Amin. Amin. A fost în spate o mână ridicată când am întrebat cântarea trecută, aici undeva, sora, da, ce cântare? Doamne, astăzi vin la tronul Tău. 174. Doamne, astăzi vin la tronul Tău. Thank you. Amin. Amin. Dragii mei frați, pentru aproximativ 7 minute aș dori să mă opresc la o altă nevoie din viața mea și din viața voastră. O nevoie atât de mare încât cei ce se respectă n-au nevoie de ea. Mă voi risca în seara aceasta prin cele ce urmează să le spun, pentru că intru în conflict cu foarte multă lume, dar aș vrea să știți și o perspectivă de genul acesta. Fiecare dintre noi vom hotărî în viața noastră ce și cum să facem. Și e bine să cunoaștem că există și alte opinii, cel puțin. Pentru că în măsura în care va fi vreo zi în care vrem să schimbăm direcția noastră, să mai avem încă o opțiune în plus. Una dintre cele mai mari nevoi pe care le are omul este ca cineva să-l mai încurajeze. Și școlile de educație europeană și americană de la sfârșitul secolului trecut și începutul acestui secol, prin toate zonele posibile de influență, vor să elibereze generațiile care se ridic de vechiul tip de educație. Și probabil că vor reuși acest lucru cu un succes neașteptat și cu urmările care decurg din asemenea schimbări, despre care e mai puțin important în seara aceasta. Pe fondul acesta, profesorii nu mai au voie să-i spună unui copil că nu știe. Nu mai are voie să-i spună unui copil că n-a învățat. Nu mai are voie să-i spună unui copil că nu-l duce cap. N-are voie să afișeze notele ca să vadă copiii sau studenții ce notă are colegului de bancă. Ei între ei trebuie să se cunoască ca fiind toți super. Dar de la această distanță aș vrea să vin mai aproape. Mai nou, dacă ți se cere o caracterizare despre cineva în caracterizarea respectivă, ești rugat să-i dai 5 puncte tari și 5 puncte slabe aceluia pe care îl caracterizezi. Mi s-au cerut recomandări pentru diferiți studenți care au mers în străinătate la studii sau chiar în țară și pentru ca să te poți duce la studii în anumite centre universitare, trebuie să ai 3 caracterizări de la 3 profesori, de la 3 cadre universitare. Și în fișa respectivă ți se cere să spui ceva despre el, despre preocupările lui, mă rog, și apoi să zici 5 puncte tari și 5 puncte slabe, adică 5 lucruri pozitive și 5 lucruri negative. Și până astăzi eu n-am completat niciodată așa formularul. Dacă am vrut să-l recomand pentru ceva, am scris 5 lucruri pozitive despre el și la rubrica 5 lucruri negative am scris mare. Eu nu cred într-un sistem de evaluare de genul acesta. Punct. Dacă îl recomand, spun ce e bun și dacă nu îl recomand, spun ce e rău. Dar să venim mai aproape. Din cauza acestei noi orientări cu privire la oameni și la copii, a început să ne placă să fim încurajați. Vai, dragă, ce frumoasă ești! Dar tu știi că nu ești frumoasă. Că doar te uiți în oglindă. Dar așa îți place să zică că ești frumoasă. Păi de ce îți place dacă nu ești frumoasă? Să o încurajezi. La ce? La ștreang sau la ce să o încurajezi? Păi și uite în oglindă. Și uite la ea și se uită la Sofia Loren și zice, bă, nu-s ca ea, bă. Pasta de ce zice că-s frumoasă? Vrea să mă mintă sau ce? Așa e de frumos să mă mintă. Iubiții mei, noi așa de mult ne place să fim încurajați prin minciuni. E o nevoie mare a păcatului care mănâncă din noi. Așa de mare este nevoia aceasta, încât n-avem nevoie de ea. Mie dacă ar veni cineva și mi-ar zice, băi, ce nas frumos ai. Aș zice, auzi, domnule, scutește-mă, că știu ce nas am. Nu-i nici frumos, e și mare, și cârn, și așa, și așa, și spui mie că e frumos. E așa cum îl am, na, care-i problema? Nu? Dar societatea în care trăim ne împinge la a vorbi unii despre alții numai în minciuni. Pentru că noi avem nevoie de aceste încurajări ca să răzbim, zice-se că, prin viață. Un om care se respectă are nevoie așa de mare de aceste încurajări încât n-are nevoie deloc. Același lucru în educația copiilor. Dragii mei, nu vindeți gogoși la copil. Pentru că îi veți pune în situația să ajungă ridicoli. Din studiul meu și nu numai al meu, foarte multe fete au rămas nemăritate pentru că le-a încurajat mama. De când erau mici le spunea, ești cea mai frumoasă fetiță din lume. Și după 5, 10, 15 ani, fata începe să creadă. Și dacă ea crede că e cea mai frumoasă din lume, când ajunge la 18 ani și se uită, care e cel mai frumos bărbat din lume? Și zice, se uită pe internet și zice ăla, păi dacă eu sunt cea mai frumoasă fată din lume, cel mai frumos bărbat din lume trebuie să mă ia. Dar hai să nu ducem la absurd situația, ci numai din zona noastră, de la Chicago. Mă, care e cel mai frumos bărbat de aici, necăsătorit din biserica asta? Că dacă eu sunt cea mai frumoasă, cum mi-a zis mama, ăsta trebuie să se însoare. Și să nici nu se uite la tine. De ce? Pentru că ție ți-a plăcut să fii mințită. Și părinților tăi le-au plăcut să te încurajeze. Dragii mei, nu trebuie să mă credeți. Dar vreau să vă fac o mărturisire. Fetița mea are 20 de ani. În 20 de ani nu i-am spus niciodată că e frumoasă. Și că păcat. Nu-i păcat. Nu-i păcat. Și nu-i scapă. Nu-i scapă. Dar nu i-am spus că e frumoasă. Adică, pentru ca ea să fie frumoasă, trebuie să o evalueze niște esteticieni în domeniu și să o declare frumoasă. E copila mea, mi-e dragă ca propria mea viață, asta e una, și a fi frumoasă, ține de o altă categorie a esteticii. Noi așa de mare nevoie avem să fim încurajați prin neadevărul despre noi, încât n-avem nevoie de chestia asta. Și lucrul acesta puneți-l în toate domeniile, și în viața spirituală, și peste tot. Să fie educație pozitivă. Păi toate poruncile lui Dumnezeu cu ce încep? Cu pozitiv. Să nu faci, să nu ucizi, să nu minți, să nu poftești. Păi toate încep cu negativ. Era mai împiedicat la cap Dumnezeu decât noi. A, au găsit un verset pe acolo prin la începutul Scripturii că zice poți să mănânci din asta și din asta. Ai văzut că cu pozitiv începea. Bine, da, eu n-am niciun fel de probleme nici cu versetele astea, nici cu celelalte. Dar, dacă vrei să crești drept în viață și simți că cineva te încurajează cu neadevăruri, spune-i să te scutească. Și atunci vei fi corect cu tine și corect cu alții. Noi așa de mare avem nevoie să fim încurajați prin neadevăruri, încât n-avem nevoie de asta. Mântuirea știți de ce o să o pierdem? Pentru că au fost oameni și o să fie oameni care ne încurajează că suntem bine. Și cei care credem, așa vom rămâne. Dumnezeu să ne ajute, scumpii mei, ca să ne încurajăm unii pe alții. Corect. Dragă, să-i zic eu la nevastă, bine, mai târziu, atunci. Dragă, mă uit așa la tine, adevărul e că nu ești frumoasă deloc. Dar te iau de nevastă. E corect. Păi ce, tu nu știi când ai plecat de acasă cum ești, dacă ești frumoasă sau nu? Și dacă mă auzi pe mine că zic frumoasă, zici, mă, ăsta cred că ori are interese, ori are ceva la cap. Păi eu știu cum arăt. Nu? Dacă ești cu tine onest. Sau ca și tu într-o trasă din ea. Dacă el mi-a zis că ești frumoasă, a, păi chiar așa să sunt. Nu ești așa. Poate că ești. Nu? Dar această onestitate în încurajare ne face să rămânem drepți. Iar cealaltă metodologie a societății noastre care ne strânge de gât, mai devreme sau mai târziu, vom plăti pentru asta. Dumnezeu să ne ajute să ne încurajăm unii pe alții, că avem nevoie de asta. Așa de mare nevoie, încât de încurajările neadevărate n-avem nevoie. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mai cântăm o cântare. 34. Cum porunciți, sora? Haideți să-L lăudăm pe Domnul cu imnul 34. Să vedem, sora, unde se gândește în seara asta. Se gândește în slăvi. Ce frumos! Foarte frumos, foarte frumos. Spre Cel din slăvi. Thank you. Dragii mei, pentru încă o dată vă spun bună seara, fiți bineveniți la biserică și Dumnezeul mântuirii noastre să umple viața voastră și inima voastră de dragostea Lui. Amin. Parcă nu-mi vine să cred că împreună am depănat deja o săptămână și în fiecare seară, într-un fel sau altul, v-am încurcat, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că a fost generos cu noi și peste toate cele care, într-un fel sau altul, au fost greu de trecut, am putut să citim împreună din Scripturi și am putut, sper, să ne ridicăm niște întrebări, rămânând ca fiecare dintre noi în relația lui cu Dumnezeu să decidă în ce măsură îl afectează, în ce măsură unele lucruri ar trebui să fie altfel, în ce măsură lucrurile care sunt bune și judecățile acestea să le facem cu privire la noi înșine, pentru ca prin Iisus Hristos să trecem de la moarte la viață. Dumnezeu să vă ajute, scumpii mei, să puteți, în frământările în care sunteți, și eu în frământările în care sunt, să putem evalua cât se poate prin Duhul Domnului orice cuvânt al Lui care ne-a căutat, ne-a cercetat și ne-a propus anumite lucruri noi pentru viața noastră. În seara aceasta vom face un pas mai departe și poate, în opinia mea, cel mai greu din toate întâlnirile noastre, greu de înțeles, dacă ar fi să-l înțelegi, greu de acceptat, dacă ar fi să-l accepți, greu de schimbat, însă știți cum e. Sfânta Scriptură spune așa, că omul ajunge la un moment dat în care poate totul în Hristos. Și într-una din zilele vieții tale și într-una din zilele vieții mele, fiecare dintre noi trebuie să ajungem în locul în care putem totul în Hristos. Probabil unora vă este cunoscut, probabil altora nu, numele de Dumitru Stăniloae, un teolog român, a murit în 2003 a murit, contemporan cu noi, putem spune. Un om care a scris foarte mult și în timpul vieții lui a fost foarte apreciat în lumea teologică internațională și e tradus în foarte multe limbi. Poate mai puțin detaliul acesta, dar el, printre alte lucruri, scria și următorul. Că Dumnezeu scria despre sfințirea prin greață. Și explica cum omul cade și cum încet, dar sigur, rupe de sub el orice podium care îl ține la anumite pretenții. Și rupe până când ajunge de îi se face greață de sine. Și el declară fenomenul acesta sfințirea prin greață. Și unii oameni coboară așa de josnic încât li se face greață de ei și făcându-li se greață de ei, acolo este momentul în care ei pot totul în Hristos. Și de acolo se ridică și se opresc în împărăția lui Dumnezeu. Aș putea să-mi permit a priori să declar, cred că despre niciunul dintre noi nu-i vorba de a fi coborât până acolo. Dar, în relația noastră cu Dumnezeu, trebuie să găsim situarea în timp și situarea în credință. De unde să putem să facem totul în Hristos? E mare lucru. Un frate păstor mai în vârstă vorbea odată cu mine și mi-a dat niște sfaturi. Unul din ele. Zice, Iacob, să nu uiți în viață, când vrei să faci ceva, să copii modelul pisicii. Da, știu ce vrea să însemne asta. Și zice el, zice, pisica prinde șoareci, păsări, șobolani, iepuri. Dar zice, cu șobolanii are cea mai mare problemă, pentru că șobolanii, dacă sunt mai mari, nu mai e o problemă de vânat, ci o problemă de bătaie. Și dacă pisica nu este atentă, un șobolan poate să omoare o pisică fără probleme. Și zice, să-ți spun cum face pisica când prinde șobolani. Îi simte și se duce în preajmă de unde ies din găul sau cum ies. Și se pune, știți cum stă pisica, ca stană de piatră. Și iese șobolanul din gaură și se uită în ochii ei. Și ea se uită în ochii lui și nu face niciun fel de mișcare. Și șobolanul își face traiectoriile pe acolo și se plimbă în jurul ei și își vede de treabă ca și cum ea nu este. Și ea se uită tot timpul la el ca să fie într-o anumită poziție încât când l-a prins să n-aibă nicio șansă să se bată cu ea. Dacă nu surprinde în 5 minute sau în 15 minute cât umblă el pe acolo, nici nu-l surprinde niciodată într-o poziție în care dacă îl prinde așa să rămână, îl lasă să plece și pleacă și ea. Și vine altă dată. Și am stat și m-am gândit la ce mi-a spus el și am fost destul de impresionat. Am zis, Dumne, și eu care credeam că mâța e proastă. Așa este în viața noastră duhovnicească. Sunt mulți viteși din ăștia care se luptă cu păcatul. Dar eu te sfătuiesc să stai să ajungi la momentul în care să poți totul în Hristos. Pentru că altfel pierzi. Că momentul acesta e în seara aceasta, Dumnezeu să fie lăudat. Că momentul acesta va fi peste 6 ani, Dumnezeu să fie lăudat. Să fie în timpul când este har. Și să poți totul în Hristos care te întărește. Deschidem în Sfânta Scriptură în cartea profetului Amos la capitolul 8 și citim versetele 11, 12, 13 și 14. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază zi la răsărit, de la miază noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăii. Ei, care jură acum pe păcatul Samariei și zic, pe Dumnezeul tău cel viu, Dane, și pe drumul Berșebei, ei, fetele frumoase și flăcăii vor cădea și nu se vor mai scula în nebunia lor de a găsi cuvântul. Patetic așa. Ai putea spune chiar riscant. Voi face ceva, spune Dumnezeu. Când oamenii vor căuta, oamenii mei vor căuta înnebuniți cuvântul și nu-l vor găsi. Și fetele și flăcăii care au găleți de hormon și de adrenalină, care, în care totul este în față, nu e nimic în spate, vor umbla înnebuniți. Cei care zic, pe numele tău, Dane, că unul nu rămâne în viață, că poate, îi dă ghes ce are în el. Ce vor cădea și nu se vor mai ridica niciodată. De ce? Pentru că n-au cuvântul. Mesajul din seara aceasta, dragii mei, așa cum ați citit pe program, poartă titlul Adevărul la trecut, prezent și viitor. Vă spuneam în prima seară că de când eram copil, mereu și mereu am auzit despre ideea că trebuie să predicăm adevărul prezent. Și întrebau unii, și care e adevărul prezent? Și răspundeau unii într-un fel, alții în altul. Și de atunci, de 40 și ceva de ani, tot timpul auzi pe unii, adevărul prezent, adevărul prezent, adevărul prezent. Nu cred că eu aduc ceva nou, sau nu știu dacă ceea ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă ține sau nu ține de adevărul prezent, sau nu mă irijez în autoritatea de a vă spune chestia asta. Vreau să aflu împreună cu voi ideea de adevăr la trecut, prezent și viitor și vreau să o aflu din Scripturi. Mi-aș dori, dacă se poate, să conteze fiecare verset biblic pentru voi. Și să conteze fiecare verset biblic pentru mine. Adevărul la trecut. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată ce înseamnă adevărul la trecut. Sau nu știu dacă, spunându-vă ceea ce am descoperit eu, răspunde la ceea ce v-ați gândit voi când ați auzit adevărul la trecut. Dar am găsit în Sfânta Scriptură niște situații cumva similare de trecut, prezent și viitor și în fiecare se regăsește în oglindă evoluția vieții noastre ca indivizi, evoluția vieții noastre ca și comunitate și, dacă vreți, deși nu o să ajung acolo, evoluția noastră ca și biserică. Și în momentul în care am găsit această structură în Sfânta Scriptură, am fost destul de șocat, pentru că în toate cele n-am văzut de nicăieri niciun fel de rază de speranță. Am rămas cumva, cum zice la un moment dat un om al lui Dumnezeu, zice, am rămas ca mort. Și a venit el și m-a ridicat și a stat în picioare, zice ăla din Scriptură, și cumva aștept și eu asta din partea lui Dumnezeu, pentru că dacă ceea ce urmează să citesc este adevărat de la început la sfârșit, înseamnă că cel puțin eu intru într-o stare de disperare. Adevărul la trecut. În Ezechiel, la capitolul 28, sunt scrise câteva cuvinte despre adevărul la trecut. Profetul Ezechiel, capitolul 28, începând cu versetul 14, zice așa: erai un heruvim, nu oricare. Erai un heruvim ocrotitor. Erai un heruvim cu aripile întinse, te pusesem peste muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale. Din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Foarte interesant. N-a luat-o de undeva. Nu i-a adus-o cineva sub formă de ispită. Nu i-a adus-o cineva sub formă de informație falsă. Nu i-a adus-o cineva într-un pachet în care ambalajul reprezenta ceva și conținutul era altceva. Și Sfânta Scriptură vorbește aici despre o situație în care, într-un anumit loc în cerurile lui Dumnezeu, era cineva de o statură, de o poziție, de un oficiu ieșit din comun. Adică în felul în care era el, nu mai era nimeni. Și situația aceasta a rămas o vreme așa, până într-o zi când în el, în interioritatea lui, s-a găsit nelegea. Iubiții mei, am citit de multe ori versetul acesta, dar niciodată cu analogia pe care încerc să o propun și la care aș vrea să vă gândiți. În jurul anilor 1800, 1800 și ceva, în felul în care Dumnezeu a socotit, și eu nu pot să-i cer socoteală, dacă alții cer socoteală, este problema lor. Prin minciună, zic alții, prin zel dus în extremă, zic alții, prin ce știu ce metode, cum a văzut Dumnezeu de cuvință, s-a născut o biserică ce nu semăna cu niciuna dintre celelalte. Făcea contrapunct cu tot creștinismul. Și profetul care lumina atunci această biserică a spus: aceasta este biserica lui Hristos, nu există niciuna ca ea, este singură pe pământ și ea reprezintă sfeșnicul lui Hristos pentru totdeauna. Dar, dragii mei, au trecut ani. Și aici spune despre Lucifer că lucrul acesta a ținut până în ziua când în el, nu din afară, în el a fost găsită nelegea. Așa este adevărul la trecut. În anii 70, cam printre primii creștini care au făcut pledoarie pentru homosexuali, au fost adventiști. Nu să zică că nu-i voie. Nu să zică nu ne interesează. Ci a pledat pentru ei. Nu ne-a silit nimeni. Nu ne-a ispitit nimeni. Nu ne-a trimis nimeni ambalaje în ceva și în interior să aibă altceva. Ci în noi am fabricat lucrul acesta. Am ales să fim iubitorii poruncilor lui Dumnezeu. Mâinile sus. Nici o confesiune creștină nu a ales să facă asta. Și am fost așa până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea noi. Că nu zicem că unii dintre noi calcă sâmbăta. Am înțeles. Că nu luăm măsuri față de unii care calcă sâmbăta dintre noi. Am înțeles. Dar să faci pledoarie în mod constant ca să se calce sâmbăta, nu mai înțeleg, pentru că tu te declari sâmbătar. Să vii să-mi ții seminarii intenționate în care să mă siluiești din conștiința mea să-mi duc copilul să joace volei sâmbăta, că e ziua de odihnă. Vii să mă siluiești în conștiința mea, să mă violezi în credința mea, să fac nu știu ce activități care n-au nimic cu sâmbăta. Adică am înțeles că am derapat, că poți să mergi cu viteză și derapezi, e normal. Am înțeles că lucrul ăsta poți să-l înțelegi, e normal. Dar dacă tu îmi ceri să aleg un stâlp în care să intru cu mașina mea, înseamnă că ori eu nu sănătos, ori tu nu ești sănătos. Și ai fost heruvim ocrotitor, ai fost buricul pământului până în ziua în care ai fabricat în tine nelegiuirea, nici măcar nu ți-a fost sugerată. Ești autorul propriei tale nelegiuiri. Ăsta este adevărul la trecut. Sâmbătarii gătesc sâmbăta, sâmbătarii se joacă sâmbăta, sâmbătarii fac spor sâmbăta, sâmbătarii fac baie sâmbăta, sâmbătarii spală sâmbăta, sâmbătarii fac tot. Un duminican nu face toate lucrurile duminica pe care le face sâmbătarul sâmbăta. Și s-a dus. Și mai avem și mândria inumană de a ne umfla gușa. Și bă, voi care călcați poruncile, voi cine? Noi. De acord. Iubiții mei, se zice de către unii mai deștepți decât mine. Zice, cine nu învață din istoria lui, o repetă. Și trece prin aceleași lovituri de cap și de inimă și poate nici nu mai răzbește prin ele. Și zice aici așa, erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și toată lumea se uita la tine. Nu era nimeni pe pământ atât de excentric cum erai tu și care atrăgeai privirile spre ceva de căpătâi. Și asta a ținut până când tu în tine ai fabricat nelegiuirea. N-a venit nimeni să te ispitească. Eu am făcut facultate de teologie, v-am spus, la Universitatea Emanuel, în Oradea, și am avut profesor de teologie a Vechiului Testament, un american. Și ne preda cursuri acolo și la un curs face următoarea declarație. Zice, sunt unii dintre noi extremiști. Dintre cine? Dintre duminicari, dintre frații baptiști, care ne pretind să sfințim duminica. Păi să o știți, dragi studenți, că dacă trebuie sfințită vreo zi, aia e sâmbăta, zicea profesorul universitar baptist. Dacă trebuie sfințită vreo zi, aia e sâmbăta. Noi nu avem niciun argument biblic pentru sfințirea duminicii. Ce ne cer ăștia că să nu lucrăm, să nu facem? E duminica Domnului, mergem la biserică, asta e una, dar de a o sfinți nu se poate. Zicea ăla, baptist. A, dar dacă vine unul de-a nostru, și se poate. Se poate orice. Adevărul l-a trecut. Ai fost ceva până când ai făcut nelegea în tine. Ai zămislit-o ca pe un prunc. Și din momentul acesta lucrurile se vor schimba radical. Dar hai să lăsăm asta deoparte. Ia-te pe tine, pe tine singur. Nu mai ai treabă nici cu biserica, nici cu comunitatea asta locală, pe tine singur. Și pune-te în tiparul acesta pe care l-am citit. Vezi, potrivești? Când ai venit prima dată la Hristos, când ai auzit despre lucrul acesta, când ai început să ai în tine spasme sufletești, să zici, Doamne, ajută-mi să apuc și eu să fiu în biserica Ta. Și când Dumnezeu toată această frământare a existenței tale o preia și îți face, îți pune covorul să vii și ai ajuns și erai unic în frumusețea ta, pe fața ta se vedea entuziasmul întâiei iubiri și a întâiei nașteri. Cât a ținut asta? Până în ziua, fără să te ispitească nimeni, până în ziua în care ai zămislit în tine nelegea. Îți place mai mult acum? Eu sunt de acord. Dar în ceruri nu încapi așa. Dar asta e la trecut. Hai să facem un pas mai departe, să vedem cum sună adevărul la prezent. Pentru că aici spune așa, Amos zice, în ziua aceea, fetele frumoase se vor topi, flăcăi se vor topi și ei. Ei care jură, băi, pe mușchii mei, că unul nu scapă. Și o să umble, vor cădea și nu se vor mai ridica niciodată. Pentru că le este luat cuvântul. Hai să vedem ce spune Scriptura despre adevărul la prezent. Deschid în cartea Apocalipsei, pasaj foarte bine cunoscut, așa de cunoscut că nimeni nu mai știe că scrie. Sau când citești, e așa că atunci când te duci la câte o fată și e așa de îndrăgostită de tine, sau invers, la câte un băiat, și tu îi spui, auzi, eu n-am de gând să fiu prieten cu tine. Dar ea nu, asta aude. Ea zice, mamă, ce fain, o vin și o vorbi cu mine. Da, deci, noi când citim, nu mai avem niciun rost. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Apocalips, la capitolul 3. Și hai să citim de aici un verset. Putem să citim mai multe, dar ne ajunge unul. Versetul 17 spune așa. Tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Am poruncile lui Dumnezeu, am toată lumina, am profet, sunt biserica a șaptea, nu este nimeni ca mine, sunt the best. Și Dumnezeu se oprește și zice, bă, să spun eu ce ești. Ești ticălos, nenorocit, orb și gol. Ăsta e adevărul la prezent. Tu poți să negi. Ca parlamentari ăștia de la noi, DNA-ul îi ridică de la parlament cu cătușele și ce mă voi duce și voi pleda că sunt nevinovat. De parcă ea vin să spună cătușele că așa au visat azi noapte. Bă, frate, tu ai auzit ce am spus? Adevărul la prezent este că tu ești un ticălos, un nenorocit, un sărac, un orb și gol. Stai un pic, mă, Doamne. Nu știu dacă ați folosit vreodată în dreptul cuiva cuvântul ticălos. Cam ce trebuie să facă un om să zici că e ticălos? Ticălosul ăla. Dar ca să zici vorba asta, cam ce a trebuit să facă omul ăla? E limbajul lui Ioan care... Știți ceva? Scutiți-mă de brustul ăștia. Aici Dumnezeu spune despre mine și despre tine la prezent. Tu ai niște pretenții despre tine. Frumoase de altfel. Am tot. Știu tot. Și am tot în defavoarea celorlalți. Știu tot în defavoarea celorlalți. M-am îmbogățit însă sărăcindu-i pe ceilalți. Îmi stă totul la picioare în defavoarea oricui de pe planeta Pământului. Aceasta este declarația mea despre mine și aceasta este declarația ta despre tine. Și Dumnezeu zice, stai! Tu? Tu n-ai nimic cu asta. Tu ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Iubiții mei, frați, de ce vă place fratele X care face un studiu mai nou, l-ați învățat chiar aici, și zice, domnule, zice, noi ne-am tot lăudat că asta aparține bisericii noastre, de parcă ar fi fost o fală, dar aici se referă la creștinism întreg, nu la noi. Da, iau ce bine. Nu, dragii mei. Profetul ăla cu care vă lăudați voi, zice așa, mi-a fost arătat că adevărul acesta, din Apocalipsa 3, începând cu versetul 14, este pentru biserica adventistă de ziua a șaptea. Citiți. Nu într-un singur loc scrie. Mărturii volumul 1, în experiență și viziuni. Citiți. Dar ce e aici, dragii mei? Nu că sticălos. Asta nu e așa de deranjant. Nici că-s nenorocit, sărac, orb și gol. Nici asta nu e așa de deranjant. Nu asta e deranjant, că sunt mulți oameni ticăloși și au fost mulți oameni ticăloși pe care Dumnezeu i-a mântuit. Ce e șocant? Discrepanța dintre cine cred că sunt și cine sunt. Asta, dragii mei, este o paranoia spirituală. Sunt oameni, probabil că ați cunoscut și voi, care vin și se prezintă și domnule, eu sunt George W. Bush. Tu zici, ce bun, mă, că da, eu îl cunosc. Da, eu... Sunt paranoia. Și se prezintă în altă identitate. Sau vine câte unul și zice, eu sunt Napoleon. Și medicii de la psihiatrie, da, așa este. Medicii de la psihiatrie, când vine câte un caz din ăsta, zice, bună ziua, domn doctor! Bună ziua! Am venit să stăm de vorbă. Eu sunt Hitler! Și, să trăiți domnul Hitler, face doctorul, că altfel, dacă zice altfel, ăla pleacă și nu mai poate trata. Și nu luați loc, domnul Hitler, așa. Cum a mai fost cu războiul? Și așa, și ăla îi spune așa. Și ai văzut, zice la nevastă sa, domnul profesor mă crede și tu nu! Până când poate cumva să-l bage în colț, bagă un tranquilizant și începe să se mai gândească dacă e Hitler sau nu. Dar noi, când ne ducem să ne tratăm de paranoia? Iubiții mei, frați și surori, noi putem să rămânem așa. Lucrurile merg înainte și merg frumos. Că așa a făgăduit Dumnezeu să facă. Dar vom muri fără cuvânt. Cuvântul e adevărul și adevărul este Hristos. Adică vom muri fără Hristos. Și cine moare fără Hristos, orice inepție despre viitor n-are nici o valoare. Auzi? Adevărul a trecut. Te-am luat, te-am făcut, te-am aranjat cu pietre pe aripi, dar ești fantastic. Și așa mi-ai rămas. Până ziua în care tu ai apucat în tine cumva, nu știu, habar n-am, nici nu-mi dau seama cum ai putut să generezi. Ai făcut în tine o boală, tu ai creat-o în tine, nu te-a înțepat un țânțar și-o fost din ăla nu știu din ce zonă și ai luat nu știu ce virus. Nu, tu l-ai făcut în tine. Și în momentul în care ai făcut tu această nelege în tine, ai luat aiuria. Și din trecutul acela până la prezent ai ajuns să nu mai fie niciun fel de întâlnire între declarațiile tale despre tine și ceea ce ești. Nu mai există niciun fel de corespondent. Este ca și cum vorbesc doi oameni fără memorie. Iubiții mei, dacă e drept ce am citit în Apocalipsa 3, scuzați-mă, pentru mine nu există o situație mai proastă în care pot să ajung. Pentru că s-a rupt firul între speranță și realitate. Adevărul a trecut, prezent și viitor. Și adevărul, dragii mei, e întotdeauna în relație și cu noi, creând aceste situații mai mult sau mai puțin nepotrivite. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb. Cum adică, Domnule, eu care am toată lumina, nu văd? Păi înseamnă, dacă sunt corect cu mine, că tot ce am vorbit despre mine sunt baliverne. Nu te spăra pe mine. Dacă ai zice așa, ar fi prima dată în viața ta când ai zice ceva corect despre tine. Haideți că timpul m-a trecut. Mă rog, câteva cuvinte despre adevăr la viitor. Uitați versetul și celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit. Uitați-l deocamdată, fiți onești. Fiți onești. Vă ajută chestia asta dacă puteți fi. La viitor. Dacă adevărul a trecut este modelul satanic sau modelul lui Saul, știți care e modelul Saul, adevărul a trecut? Se duce Samuel și zice, când erai mic în ochii tăi, când știai că ești bun, doar să te duci să cauți măgărițele lui taică-tău. Și atunci când erai mic în ochii tăi, a fost un Dumnezeu care în coliba mea a zis, Samuele, scoală-te și fur și găsește-l așa, 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 și scoate-ți cornul și toarnă pe capul lui un de lemn și zi să trăiești măria ta. Dar zice, de când ai crescut în ochii tăi, Dumnezeu te-a lepădat și nu te mai ia înapoi niciodată. Bine ai auzit. Când vorbim despre adevărul a trecut, vorbim despre modelul luciferic și modelul Saul. Când vorbim despre adevărul la prezent, vorbim despre modelul laodicean. Și aș vrea să vă 5-10 minute să vorbesc despre adevăr la viitor. În cartea profetului Isaia sunt scrise câteva cuvinte pe care cam acum vreo 20 de ani a ajuns în România. Nu, dar nu-s 20 de ani de când a ajuns. Ba, or fi vreo 20 de ani când a ajuns. De când e în America, nu știu. Știu de când e în România. Deci cartea profetului Isaia la capitolul 10, Dumnezeu îi poruncește lui Isaia să scrie câteva lucruri despre viitor, despre poporul lui. Și sunt niște lucruri un pic încurcate. Citesc. Isaia 10 cu versetul 22. Chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea. Și nimicirea aceasta care a fost hotărâtă, Domnul Dumnezeul oștirilor o va aduce la îndeplinire în toată țara. Punct. Auzi adevărul la viitor? Când am văzut că suntem tămai puțini, s-a făcut o declarație, domnule, noi suntem așa de puțini că nu facem ca ceilalți. Păi cum? Păi noi zicem că suntem adventiști numai ăștia ce suntem botezați. Să zicem că sunt adventiști și copiii, ca să fie mai mulți și aparținători. Da, mă, e o idee corectă. Și atunci ne-am declarat și copiii adventiști, aparținătorii și pe toți, și dintr-o dată am ieșit mai mult. Când am văzut că și așa scădem directivele de la cum se numește asta, mă? Recensământ, mulțumesc frumos, ăla. Directivele de la recensământ. Vorbiți cu vecinii voștri, cu prietenii voștri, cei care nu sunt ortodoxi practicanți și vor să se declare adventiști. Să se declare adventiști. Păi de ce să declare adventiști dacă nu-i? Și dacă se declară, e plăcut înaintea lui Dumnezeu ca un om mincinos care își permite să mintă în analele statului. Îmi face cinste mie ca biserică asta? Și apoi vă spuneam cu vreo 20 de ani în urmă sau cât o fi, cineva a zis, bă, nu-i bine, bă, dacă profeția asta se referă la noi pânse, e jale, nu? Nici 144 de mii nu-mi fi. Trebuie făcut ceva. Și s-au făcut exegeze și exegeze și exegeze și exegeze. Bine asta așa că se scoate situația. Am aflat! Doamne, smuțar că am aflat cu noi. Cum e cu noi rămășiți aici? Nu înseamnă că rămășiță, ci înseamnă că cei care rămân, adică toți! Și asta ți-a învățat la studiu, cu ani în urmă. Rămășița înseamnă toți! Păi Dumnezeu chiar așa de încurcat e la minte? Păi El putea să scrie. Și atunci toți. Adevărul la viitor. Chiar dacă îți fi cu milioanele. Și chiar dacă îți fi cu miliardele. La nivel de popor am luat o hotărâre. O rămășiță. La nivel de individ am luat alta. Dacă vrei să vii, te primesc. Vrei? Pentru că cel ce va birui, nu-s toți, cel ce va ședea pe scaunul de domnie al lui Iisus Hristos, după cum Iisus Hristos a biruit și șade pe scaunul de domnie al Tatălui, nu-s toți, nu-s toți ticăloșii, nenorociții, săracii, orbi și goii, adevărul la prezent, nu-s ăștia, cei care sunt pe tronul acela sunt cei care după ce au aflat ce sunt își iau niște măsuri stai, domnule, un pic. De mine e vorba, bă, stai un pic, domnule. Stai, nu stau așa, fac ceva. O iau în stânga, o iau în drept. Nu se poate, nu. Nu? Dar dacă zici, a, băi, ce-or păți ei lalți, oi păți și eu. Fratele meu drag și sora mea, poți să ignori tot ce auzi și eu pot să ignor tot ce se aude. Dar adevărul e adevăr. Și dacă cumva l-am instrumentalizat, lucrul acesta l-am făcut doar ca să mă pot mântui și să te poți mântui. Eu nu îți voi da niciodată leacuri ca să mori fără durere. Dacă aș avea leacuri ca să te vindeci fără durere, ți-aș da. Dar n-am. Cu mulți ani în urmă, eram adolescent, nu știu dacă e bine ce urmează să zic, dar mă rog, am văzut, eram, cred că la București, la școală, nu mai știu, am văzut la cinematograf un film cu titlu Vraciu, un film polonez. Nu mai știu acțiunea filmului foarte clar, știu doar că era vorba de un profesor universitar ortoped sau chirurg care s-a lovit și a fost, a plecat din sate în sate și a ajuns un cerșetor. Numai. Și el tot făcea vindecări din amintirile lui de medic și oamenii când vedeau că face vindecări, l-au numit vraci. Și a ajuns jerpelit, vai de mama lui, nu-l mai cunoștea nimeni. Scuteți povestea, într-o casă era un tânăr, în jur de 20 de ani, care i-a căzut niște lemne pe amândouă picioarele și i-a rupt fluierele de la picioare și s-au vindecat așa și nu mai putea să umble în picioare. Și el a trecut pe acolo, flămând, cerșea mâncare, l-a văzut pe copil și când l-a văzut și a văzut picioarele, i-a zis la părinți, dacă voi vreți, eu pot să fac copilul vostru să umble și să joace. Să faci așa, toți doctorii au fost. Eu pot. Și n-avea anestezie, n-avea nimic, mă rog. A furat o trusă de la un alt medic și l-a pus pe copil cu o cârpă în gură, l-a îmbătat, a pus o cârpă în gură să nu rupă dinții prin strângere și i-a rupt amândouă picioarele. Pe viu. Și după ce i-a rupt pe amândouă, i-a așezat oasele la loc și la unul și la celălalt, i-a pus niște lopățele sau rigle, cum să le numesc, s-a vindecat și copilul umbla și juca. Te întreb, ți-ar conveni să-ți rupă cineva în seara asta toată credința ta pe viu, să poți umbla și să joci? Sau vrei să mori așa? Scumpul meu, ce se va întâmpla cu tine nu depinde de mine ca păstor. Și ce se va întâmpla cu tine nu depinde de conferința Illinois. Și ce se va întâmpla cu tine nu depinde de conferința generală. Ce se va întâmpla cu tine depinde de tine. Când e treaba ta? Cum e treaba ta? Dar silește-te să te situezi în zona în care dintr-o dată
să poți totul în Hristos care te întărește. Dacă neglijezi să ajungi în zona aceasta, vei rămânea fără cuvânt. Dacă neglijezi să te situezi în zona aceasta, vei cădea și nu te vei mai ridica niciodată, indiferent de poveștile și parastasele mele și indiferent de poveștile și parastasele altora mai mari ca mine. Dar dacă îți vei lua viața în serios și dacă te vei expune la înghesuiturile Duhului Sfânt ca să te aducă în zona aceea în care poți totul în Hristos, atunci, scumpul meu, atunci vei fi prima dată ceea ce ești. Atunci pentru prima dată se va întâlni părerea ta despre tine cu realitatea ta despre tine. Și de aici va fi ziua în care Dumnezeu poate să te mântuie. Dragul meu, acesta este adevărul la trecut, prezent și viitor. Dumnezeu să-ți ajute măcar să-ți poți permite să pui sub semnul întrebării realitatea aceasta. Pentru că cei mai mulți dintre noi așa de mult ne-am îmbogățit și cei mai mulți dintre noi avem așa de multă lumină că nici măcar în glumă nu putem pune în discuție un subiect de felul ăsta. Dar cine se va risca pe sine în fața lui Dumnezeu și să se expună, Dumnezeu îl va ajuta. Și nu uita, unul dintre oamenii care pot să fie ajutați ești tu. În Iisus Hristos, dragul meu, să ai ajutorul Lui. Și această dramă a trecutului, prezentului și viitorului să fie străină de drumul tău în Hristos. Dumnezeu să-ți ajute.